Часът е 18, с вас е Людмил Кържилов. Здравейте, дами и господа.
Новините на Дарик радио.
Маскирани бандити нападнаха и пребиха четирима пътници, пътуващи в трамвай по линия номер 20. Атаката е извършена в района на гара Искър около 10.30 сутрин. Един от пребитите е в по-тежко състояние и се намира в болница. Ватманът не е ранен при инцидента. Маскираните са се качили в трамвай и се започнали да бият пътниците. По информация на Дарик става дума за вражда между две анархични младежки движения. Едните са леви, а другите крайно десни. Днешният сблъсък между тях е провокиран от днешния протест пред дома за чужденци в Бусманци. От МВР съобщиха, че вече има двама задържани. Тереза Захариева обобщава известното до момента.
След като няколко маскирани се качват в трамвай 20, те пребиват четирима от пътниците. Още на следващата спирка нападателите слизат от мотрисата и успяват да избягат. Най-тежко пострадалия в инцидента е 17-годишно момче с инициали Д.П. Той е бил приет в 11.30 часа в детската противошокова зала на Пирогов. Момчето е с фрактура на ляв лакът, лява ключица и кост на лявата длан, както и рани по главата. То вече е претърпяло операция на ръката. Другите трима ранени са били откарани в болницата Света Анна. Пред Дарик, един от организаторите на протеста в Бусманци, Светла Енчева, заяви, че пребитите младежи наистина са пътували към митинга. Тя обясни, че побоят е станал между две враждуващи групи.
Едните са някакви неофашисти, национална съпротива или нещо от сорта, пък другите са от такова младежко комунистическо движение 23 септември. Така че тези от 23 септември са отивали на протеста под Бусманци и са били там причакани от другите неофашистите въоръжени с метални плъти, но това не е първи им конфликт.
По думите на Енчева, по този начин нападателите са искали да сплашат и присъстващите на протеста в Бусманци. МВР все още издирва част от виновните за случилото се.
Както вече разбрахте, този инцидент е пряко свързан с провелия се днес митинг в подкрепа на правата на чужденците в България. Митингът бе организиран от граждани пред дома за временно настаняване на чужденци в Бусманци край София. Присъстващите около 60 човека изразиха несъгласие с практиките на задържане на чужденци в дома. Според тях те са напълно незаконни и произволни. Павел Хаджиев информира.
Въпреки малкия си брой, протестиращите бяха издинали плакати с надписи «Нелегални хора няма и Гуантанамо». Именно по това име е известна сградата на дома за временно настаняване на чужденци. Активистите настояха за приемане на добавки в закона за чужденците в България, с която да се регулира статутът на нелегалните имигранти, така че те да имат достъп до здравеопазване, възможност за легален труд и защита на правото на личен и семейен живот. Протестиращите ще се обърнат и към кмета на София Йорданка Фандъкова с искане за предоставяне на достъп до безплатно средно образование на чуждите граждани, независимо от вида статут, страната на произход и възрастта им. Условията в дома са следните. Капацитетът е 400 души. Вътре са настанени 200 чужденци по 20 човека в стая. Медицинска помощ липсва. Това не е първият подобен протест. Той беше организиран от инициативен комитет, в който участват писателят Иван Кулеков, музикалният продуцент Виктор Лилов, българът Светла Енчева и активистката Яна Бюрер Таванье. Павел Хаджиев, Дарик радио София.
Другите новини. Допълнителните средства за здравната каса и социалната сфера ще бъдат отпуснати само ако се извърши реформи. Това заяви финансовият министър Симеон Дянков на семинар, посветен на актуализацията на бюджет 2010. С актуализацията се предвижда допълнително 220 милиона лева за Националната здравноосигурителна каса и 142 милиона допълнително за социални плащания. В бюджета се залагат два нови буфера: намаляване на минимума за фискалния резерв и увеличаване на допустимия размер на външните заеми. Марта Младенова информира.
Според финансовия министър, тази година в бюджета ще има повече пари, отколкото през 2007. Дянков допълни, че основните разходи сега са в сферите на здравеопазването и социалните плащания. Например, броят на инвалидите само за 4 години се увеличил 2,5 пъти. Затова са нужни реформи.
Един вид въпрос е дали ние ще имаме неудобство до сега и края на годината, 6 месеца още, и вече ще излизаме добре след това, не само икономически от кризата и социално от кризата, или тая криза ще се пренесе, както в някои от съседките ни вече става, в рамките на още 3-4 години, бавно и мъчително ние пак ще трябва да правим всичките реформи, но ще трябва да ги правим заедно с външна помощ и вече след като сме се накиснали много повече в всичко това.
Минимумът на фискалния резерв ще бъде намален до 4,5 милиарда лева, за да се осигури буфер срещу външни рискове.
Другото презастраховане е увеличаването на допустимия за тази година взимане на нови външни заеми от 1,2 милиарда лева, които са в сегашния бюджет, до 2 милиарда лева. Или с 400 милиона евро, ако искате, допълнително, което може да стане или чрез емисия, или чрез дълг.
Очаква се дефицитът в бюджета на касова основа да бъде 4,8%.
Съюзът на демократичните сили все още няма решение дали да подкрепи актуализацията на бюджета или не. Това съобщи в Разград партийният лидер Мартин Димитров. По думите му, за това трябва да се проведе много сериозен дебат. Целта е да не се допуска дестабилизация, както в Румъния и Гърция. Според Димитров, ГЕРБ подценява сериозността на ситуацията, увеличава разходите, нетипично за време на криза. Време е ГЕРБ да свали розовите очила и да види истинските рискове, коментира Мартин Димитров. Той обясни, че правителството на Бойко Борисов не е съкратило неефективната администрация. Димитров се обяви за отлагане на купуването на хеликоптери, заяви, че парите за тютюнопроизводителите трябва да се насочат в друг алтернативен за тях отрасъл. Димитров каза още, че във вторник в Габрово сините ще обявят неефективни разходи в бюджета, които все още са заложени в него. Информацията е на Радка Минчева. 35 милиона къса контрабандни цигари са задържани във Варна. Това съобщи министърът на финансите Симеон Дянков. По думите му, цигарите са били в кораб, който е следен от близо 3 седмици от агенция Митници. Сигналът е подаден от българските служби и акцията е проведена заедно с ОЛАФ. В кораба са намерени военни карти на българското Черноморие. Според Дянков, това е най-голямото количество контрабандни цигари, залавяно от агенция Митници. Той сравни акцията с предишни резултати. През цялата 2008 година митниците са задържали 13 милиона къса цигари, което прави тази операция три пъти по-успешна от цялата 2008 година. Ако цигарите са влезли у нас само от неплатен акциз, страната ни щяла да загуби 12 милиона евро. Чуйте подробностите за операцията от министър Дянков.
В кораба са намерени детайлни карти, военни карти на българското крайбрежие. Джинлинг е всъщност марката цигари, която се контрабандира най-много в целия Европейски съюз. Екипажът е изцяло не български, но както казах, че уж е произведено това в Молдова, по документи поне върви към Египет. Фирмата, която държи тази марка в Европа е испанска фирма. На самите кутии обаче е написано... Че пушенето е пречи на вашето здраве, написано на няколко езика, включително на руски. Би трябвало да наподобява и наистина поразително наподобява обикновения кемъл. Цветовете са такива жълто-кафеви. Само че това, ако го видите, не е точно камила, е някакъв козел, предполагам.
Симеон Дянков в информация на Марта Младенова. Президентът Георги Първанов препоръча на журналисти в Казанлък да питат премиера Бойко Борисов какво има предвид, като го обвинява, че с обиколките си по градове прави предизборна кампания и не си признава за политическия проект. Посещавам всички общини без оглед на това кой е кмет и с каква бюлетина избран, каза държавният глава в отговор на друг упрек на министър-председателя, че посещава само общини с червени кметове. В Казанлък Георги Първанов се срещна с повече от 20 градоначалници на общини от регионалната асоциация на общините Тракия. Пред него кметовете са изразили огромната си тревога от финансовото състояние на общините. Държавният глава споделя тревогата на кметовете, като каза, че вече една четвърт от общините в България са прескочили границата на оцеляването и че има опасност да не изпълнят своите социални ангажименти. Срещата на кметовете с президента на практика бе бойкотирана от кметове на ГЕРБ, които не присъстваха на нея. От срещата отсъстваше и кметът на Стара Загора, избран с бюлетината на ГЕРБ. Държавният глава бе в Казанлък по покана на кмета на общината Стефан Дамянов и фондация Българска роза за традиционния празник на розата. В словото си пред гостите на града Първанов заяви, че розата е символ на поминъка на 30 000 души и символ на България, затова продължава да счита, че трябва да има специален закон, защитаващ този поминък. Информацията е на Диана Бедросян. Министър-председателят Бойко Борисов откри новопостроения участък от Южната дъга на Софийски околовръстен път между булевард Симеоновско шосе и булевард България. На събитието присъстваха министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и кметът на София Йорданка Фандъкова. Общата дължина на новоизграденото трасе е 4 км и 500 метра. Това е една от най-натоварните пътни артерии в България, важна част от проекта изграждането на пътните възли Симеоново и Драгалевци. Още по темата от Тереза Захариева.
Премиерът Борисов заяви, че този проект е нямало как да се случи, ако не са били изгонени мутрите, които през предходните години са били завзели околовръстното шосе. Той обясни, че без политическата му воля е нямало как те да бъдат изгонени.
Ако не бях аз надолу с багерите да събора постройките, знаете много добре, че нямаше шанс да се направи тази част.
Министър-председателят заяви, че до 2012 година околовръстното шосе ще стига до Младост 4. Той обаче каза, че сега няма да му се налага да идва лично да събаря постройки.
Сега си имам Цветанов. Нужно да идвам аз с багера, така че никакъв проблем няма да имам.
Борисов заяви, че в момента се правят отчуждителните процедури. За тях са отделени средства в размер на 20 милиона лева. Столична община пък изготвя проекта.
И вече тогава ще считаме, че тази част на Южната тъга е добре направена. А пък Северната тангента я действаме с европейски проекти и да вържиме с Ниш Белград магистрал.
Премиерът Борисов обеща до 2012 година да има подобни обекти в цялата страна.
Качица в Търново-пътния възел, Меден рудник Бургас ще стане същото, дори по-хубаво. Варна, пътя към Девня, магистрала Тракия, сега Люлин, действаме активно, просто безобразно е строена. Там ще избираме между това да дадем 100 милиона лева ние като държава, за да я пуснем Люлин или да загубим 650 милиона лева от Брюксел.
В обзорните новини на Дарик още теми от страната. Неправителствени организации на български малцинства искат оставката на министър Божидар Димитров, който отговаря за българите в чужбина. Техни представители представиха позициите си на пресконференция в Националния пресклуб на БТА. Откакто е министър Божидар Димитров промени модела и начина на работа с българите в чужбина и по-специално в западните покрайнини, аргументира изказването си доктор Валентин Янев, съпредседател на Обществено движение Западни покрайнини. По думите му, министърът е престанал да контактува с неправителствените организации и е насочил своето внимание и средства към изпълнителната власт на ниво общини, кметства и Националния съвет за българите, живеещи извън страната. Този завой ще доведе до плачевни резултати, коментира Янев. Изводите, които правим в организациите, са, че министър Божидар Димитров е генератор на държавната политика за безрезервно приемане на Сърбия в Европейския съюз, отбеляза Янев. Подкрепата за членството на Сърбия в Европейския съюз трябва да бъде обвързано с гарантирано спазване на правата на малцинствата, каза на пресконференцията Иван Николов, председател на културно-информационния център на българите в Босилеград. Притеснени сме за българските малцинства в Сърбия, техните права продължават да се погазват, каза Зденка Тодорова, председател на Хелзинския комитет за защита правата на българите в Сърбия. Представители на организациите отправиха покана към премиера Бойко Борисов да посети западните покрайнини. Комисията за защита на потребителите издала заповеди за временно спиране на 21 солариума в страната като част от акцията Безопасност на соларните услуги. Инспекторите са извършили проверки в 192 спа центрове, соларни студия, салони за красота и други. Проверени са общо 300 солариума. В част от обектите е липсвала задължителната писмена информация за клиентите. Уредите в соларните студия могат да причинят необратимо увреждане на кожата и очите, ако облъчването не се съобрази с индивидуалните особености на потребителя. Тези заплахи за здравето не са очевидни, затова в обектите трябва да има инструкция за ползване, информация за опасностите при обичайна употреба и предупреждение за рисковите групи. Най-уязвими са децата, възрастните хора и клиентите, които имат лунички, бенки, пигментни петна и изгаряния. Комисията за защита на потребителите предупреждава всички нас да търсят информация в соларните студия, преди да се подложат на ултравиолетово облъчване. Поглед към чужбина. Ограниченията за българските и румънските мигранти в Великобритания трябва да останат в сила. Това заяви бивш британски министър. Допуснахме грешка, като позволихме на толкова много източноевропейци да дойдат в Великобритания, пише днес на страниците на Observer бившият британски министър по въпросите на децата Ед Боулс. Той посочва, че въведената от лейбористите точкова система за имигрантите е много добра, но тя не засяга страните от Европейския съюз. Великобритания, според него, е допуснала грешка, като не е наложила ограничения върху имиграцията при първата вълна на разширяване на Европейския съюз през 2004 година. Според Боулс, наложените временни ограничения върху имиграцията от България и Румъния трябва да останат по-дълго в сила от първоначалните планове. Турският министър-председател Реджеп Тип Ердоган може лично да се опита да пробие израелската блокада на сектора Газа, пише днес вестник Джерусалем Пост, като се позовава на добре осведомени източници. Според съобщение в ливански медии, цитирани от Джерусалем Пост, Ердоган обмислил възможността да изпрати кораби на турските военноморски сили да придружават бъдещи опити на пропалестински организации да пробият морската блокада и да доставят хуманитарна помощ за населението в Газа. Израелското правителство също търси начин да успокои световното обществено мнение след инцидента с турския кораб Мави Мармара, посочва вестникът. Един от вариантите е всички кораби с хуманитарна помощ за Газа да спират първо в израелското пристанище Ашдод, пише БТА. След проверка от израелската армия на товарите на корабите ще бъде разрешено да акостират в Газа. Проверката според вестника е необходима, за да се гарантира, че сред доставките няма да има оръжие. Войските на НАТО в Афганистан започнаха в южната провинция Кандахар своята най-амбициозна операция от началото на войната преди около 9 години. Очаква се акцията на международните сили да покаже доколко ефективна е стратегията им за борба с бунтовниците, информира Франс Прес. Голямата част от 30 000 американски войници, изпратени в Афганистан като подкрепление, се насочват вече към Кандахар, крепост на талибаните. Ислямистските бунтовници, свалени от власт през 2001 година, възвърнаха част от влиянието си в региона, пренебрегван дълго време от коалиционните сили, посочва агенцията. Целта на операцията е да подпомогне афганистанските сили да възстановят контрола на правителството върху тази обширна провинция, в чийто административен център с 800 000 души население постепенно набират мощ талибаните и криминалните банди. За НАТО е необходимо спешно да постигне успехи в този ключов регион. Още повече, че Алиансът не успя да сложи край на талибанската заплаха в съседната провинция Хелманд по време на офанзивата там през февруари, съобщават световните агенции. Трима войници от специалните руски части ОМОН са арестувани при опит да изтеглят пари от кредитна карта на загинал в катастрофата с полския президентски самолет край Смоленск преди два месеца, предаде ДПА. Полският правителствен говорител Павел Грас похвали пред агенция ПАП доброто сътрудничество между полските и руските тайни служби при разкриването на срамното деяние. След катастрофата на 10 април, при която загинаха полският президент Лех Качински, съпругата ми още 94 полски политици и общественици, тримата умоновци намерили кредитната карта на загинал полски министър. Те изтеглили от сметката 6000 злоти, което е около 1750 долара. Многократно полските медии критикуваха руските власти, че не охранява достатъчно строго мястото на катастрофата, припомня агенция ДПА.
Времето.
През следващото денонощие по-значително ще остане облачността над югоизточните райони, а след обяд утре и над планините. На отделни места там е възможно да превали краткотраен дъжд. На Тична България ще духа домерен североизточен вятър. Температурите утре ще започнат да се повишават и максималните ще са между 24 и 29 градуса. В района София около 24 градуса. Над планините ще преобладава предимно слънчево време. По Черноморието ще има разкъсана облачност, по-значително над южните райони. Максималните температури там ще бъдат между 21 и 25 градуса. Обзорните новини на Дарик в неделния ден ви представи Людмил Кържилов.